bibellæseplanen, der er der også sådan den sidste lille overblik over, hvornår vi skal være samlet for at gennemføre de sidste fem bøger, tror jeg det her, af Nytestamentet. Så dem af jer, som har været med i maratonløbet, fantastisk holdt ud. Og den her gang, nu er den sidste gang, vi er samlet her. Den her side af jul, desværre meget kort sæson, kun de her fire bøger, og så har vi jul, og så kommer, om Gud vil, og vi lever og formår, så de sidste dele af Nytestamentet, som er en samling af Johannes' litteratur. Så om Gud vil, så vil det være mulighed for os efter jul at tage dem. Men lige inden vi går i gang med Hebræerbrevet, er der nogen, der har nogle spørgsmål til de to små breve, vi så sidste gang, 2. Peters brev og Judas' brev. Ja, Kirsten?
I det sidste afsnit af Lukas brev, af det du skriver, der skriver du noget om Helligåndens tilstedeværelse, og du skriver det i vers 18.
Jo.
Er det ikke vers 19?
Det er jeg glad for. Du siger, det er det næsten helt sikkert, du har ret. Lad mig lige se. Judas' brev, det er lige før Johannes åbenbaring. Vers 20 også, kan jeg se, der er sådan noget om. Jo, det er helt rigtigt, det er vers 19. Det er dem, der skaber splittelse, de er kun sjælige, de mangler ånden. Det retter vi med det samme. Ja, nej, men det er netop henvisningen til Helligånden. Jeg kan vide, om jeg havde... Nej, vers 19 og 20, ja. Helligåndens tilstedeværelse er en forudsætning for at være en kristen, ja. Så det var godt, vi forrettede de små ting op. Der har ikke været... Jeg har ikke læst ordentlig korrektur. Ja, det var et meget teknisk spørgsmål. Rettelse. Nogle spørgsmål ellers til Judas brev eller 2. Peters brev ellers... Går vi bare videre. Det er jo Judas brev måske specielt læser, er der mange, der ikke læser andet end de, netop de sidste tre vers, 24 og 25, er to vers, som er vidunderlige, og som sætter fokus. Egentlig er det en sandwich af bogen, fordi han begynder også med Guds sikkerhed i begyndelsen, og så slutter han af med den sikkerhed, vi har. Og det er jo fantastisk i en bog, som egentlig på mange måder udfordrer os med hensyn til, eller udfordrer dem, som ikke er sande kristne, falske kristne. Og så kunne man jo med rette være i tvivl om sig selv, og så er det, at han slår fast, at Gud har fat i os, og han vil gennemføre det her. Det er godt. Ja, så synes jeg, vi skal gå direkte i gang med Hebræerbrevet. Hebræerbrevet, det er... En af, kan man sige, klassikerne i det nye testamente. Og det er ofte et brev, som mange får problemer med. Hvis ikke man har læst gamle testamente, er det jo ikke nemt at forstå Hebræerbrevet. Fordi hele forudsætningen for at forstå det, er at man kender gamle testamente og den gamle testamentlige, kan man sige, ceremonielle religiøse orden, hvordan Gud bruger det. Og ellers må man sige, at det er så evangelisk stærk Hebræerbrevet, at nogen har også kaldt det femte evangelium. Og det er jo en fantastisk ting. Så snart, hvis man kender Gamle Testamentet og kan lide det, og er villig til at tage den tid, det er at læse Hebræerbrevet og sætte sig ind i det og forstå det, jamen så er det sublimt. Men inden vi går i gang, skulle vi læse... De første fire vers af Hebræerbrevet. De første fire vers. Der siger forfatteren, mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene gennem profeterne. Men nu ved dagenes ende har han talt til os gennem sin søn. Hvem han har indsat som arving til alle ting, ved hvem også Han har skabt verden. Han er Guds herlighedsglans og hans væsens udtrykte billede. Og han bærer alt med sit mægtige ord. Da han havde skaffet renselse for vores synder, tog han sæde ved den højestes højre hånd i det høje. Og han er blevet så meget mægtigere end englene, som det navn, han har arvet, overgår deres. Og på den her måde begynder Hebræerbrevet med de her, kan man sige, meget, man næsten sige, de her dybe, alvorlige og sådan rungende toner. Det er lidt ligesom de her store klokker, kirkeklokker, der ringer med dens vægt af tyngde om, hvem det er, vi har med at gøre. Så skal vi bede sammen og bede om, at vi får lov til at åbne det her brev, eller jeg får lov til at åbne den, og I bliver velsignet igennem det, skal vi bede. Vidunderlige frelser, vi takker dig igen. Vi står foran dig, og jeg beder dig specielt, at jeg i aften ikke må stå og skygge for dig. Jeg beder dig om, at du må få lov til at træde frem i alt din vælde, og at vi må blive mindre, og Jesus må blive større. Og her jeg takker dig også, at du vil give mig ro og indsigt, og at alt den fortravlighed, der har været, at det får lov til at vige, således vi oplever en sabbatshvile foran dig. Og tak for alle dem, der er kommet. Velsign dem hver især. I Jesu navn beder vi dig. Amen. Jeg kunne godt tænke mig, at fordi Hebræerbrevet er lidt speciel, den er også speciel, ikke bare at den bygger hele sit argumentation ud fra Gamle Testamentet, den er speciel også, fordi måske er alle brevene i Nye Testamentet, er den meget, meget stærk med hensyn til advarsler om frafald. Og flere gange igennem brevet, der kommer den her advarsel om, at om det at holde ud og ikke opgive sin tro og sin overgivelse til Jesus. Og det er jo klart, at når vi som kristen læser det, så bliver vi jo naturligvis som med rette anfægtet og siger, jamen hvad med mig? Er jeg egentlig på Herrens vej? Og kan jeg falde fra? Og hvad er det sådan, når jeg bliver dement en gang og ikke længere kan fastholde min styrke til at stå ved de her ting, som jeg tror på? Er det så slut for mig, at jeg er ude af billedet på det tidspunkt? Alle de der overvejelser kommer, og de kommer. Det er helt sikkert. Jeg har besøgt mange på plejehjem, som er usikre om deres tro. Og derfor er det meget vigtigt, når vi læser Hebræerbrevet, at sætte os ind i den sammenhæng. Og det er derfor, at Bibelen kan aldrig læses flat. Den skal altid læses i den sammenhæng. Både den historiske sammenhæng, og også i den grammatiske sammenhæng, det vil sige i det, han skriver, i hans argumentation, men specielt den historiske sammenhæng. Så hvis I vender jeres ark om på side 2, og så er der et sted, hvor lige i midterkolonnen på side 2, hvor jeg så skriver læsernes situation. Hvad er den situation, som Hebræerbrevet bliver skrevet ind til? Han skriver det her brev til messianske jøder. Det vil sige jøder, som bekender Jesus som Messias. Og det er i en tid, hvor jødedommen oplever en opblomstring. Hvis I kender lidt til jødisk historie, så ved I, at der er en meget, meget skæbnesvanger årstal, som er år 70, da de romerske hære gik ind og tilintetgjorde byen og udryddede det hele. Jeg tror, vi er i en periode her omkring år 66-67, tror jeg, jeg har skrevet i 66-68, har jeg skrevet i mine noter. Og i den her periode, der måske hvis det var begyndelsen af 66, så var der, og lige årene før, var der en opblomstring blandt jøderne. Næsten sådan, man kan næsten sige, en åndelig kådhed over for dem. At de forventer Messias, og de forventer at skulle stå sådan som de rigtige, og Gud vil vise sig at være på deres side. Midt i den her periode, så er eller igennem hele den her periode, så er der sket en anden ting i de 30 år, hvor kristendommen har været der, at nu er det som om, at de to veje, jødedom og kristendom, ikke længere kan gå på en vej. De to bevægelser, som har været sammen, hvor Israel har været vugge til kristendommen, nu er det, at vuggen smider barnet ud, hvis man skal udtrykke det på den måde. Og det gør de meget, meget bevidst. Jakob, Judas' bror, som vi havde sidste gang, Jakob blev henrettet i Jerusalem i år 62. Meget respekteret mand, fordi han var en meget åndelig messiansk jøde. Men han blev henrettet af ypperste præsterne, og fra der af, der blev der en meget, meget bevidst hets fra jødernes side mod de kristne. De vil ikke tillade, fordi på grund af alle de problemer, som også Paulus havde skabt med at sige, at nu er Israels tro for alle, alle som kommer til, på grund af Jesus, som kommer til tro, får lov til at være med i alle de løfter, som vi har fået også fra Gud tilbage. Så er det, at jøderne siger nej, overhovedet ikke. I skal ikke være en del af os. Men hvordan skelner de? Hvordan sikrer de, at kristne ikke er iblandt dem og ikke overtager deres synagoger? Hvordan får de udryddet de kristne ud af deres midte? Meget enkel måde at gøre det på. Når man skulle søge om medlemskab i den lokale synagoge, så skulle man rejse sig og forbande Jesus Kristus. Så enkelt var det. Forbande Jesus Kristus fra Nazaret, eller de ville ikke kalde ham Kristus, de ville forbande Nazareren Jesus. Og det skulle de så gøre. Og hvis de kunne gøre det med overbevisning, jamen så kunne de så tilhøre synagogen. Godt. Det er så den situation, vi er i. Samtidig med det her, med den her opblomstring og mere selvbevidste jødedom, så kommer der den her forfølgelse af myndighederne omkring de kristne. Nero har sat det hele i gang, måske Claudius endda allerede tidligere i 50'erne, ham der var kejser før Nero, han smed jo alle jøderne ud af Rom, fordi de havde, på grund af en Kristus, skriver Tacitus, på grund af en Kristus. Han siger så, at han staver det ikke på samme måde, som vi gør det, men det er åbenbart, han forstår ikke forskellen. Så jøderne, der er masser af ballade i Rom, og de bliver så smidt ud. Så der er kimen til det her besværlige folkeslag, jøderne, fordi de vil ikke gå den almindelige vej, de anerkender ikke afguder, og de er altid så besværlige, de skal have helligdage og alle de her ting. Så jøderne er specielle, men så ved man, at de her kristne er der. Så er det under Nero i Rom i år 64, at han så bruger de kristne som en undskyldning for det, at Rom brænder. Og så kommer statsforfølgelsen, første romerske statsforfølgelse, det har vi sagt mange gange. Så man har på den ene side jøderne, som bliver meget selvbevidste, på den anden side har man myndighederne, som kan ikke lide de kristne. Og nu kan de kristne ikke søge tilbage ind under jødedommens paraply. De er fanget, og de er virkelig fanget, fordi på det tidspunkt, der må man ikke bare finde på en religion. Det skulle være en statsanerkendt religion. Så derfor, som der er sket indtil nu, har de kristne kunnet leve i ly af, at jødedommen var en anerkendt religion. Nu står de som kristne, har ingen anerkendelse. Jøderne vil ikke have den, myndighederne siger, I er ikke anerkendt. Og så er det, vi har. Så hvad sker der med de messianske jøder? De står så i den her problemstilling. Forfølgelse, deres børn bliver taget, og alle de her ting, de er kristne, og de har selv oplevet, det kan vi se i kapitel 10, de har selv oplevet, at nogen blandt deres midte, der er åbenbart blevet sat i fængsel, fordi på det tidspunkt, da man kom i fængsel, lidt ligesom i Østen i dag, der må man så bringe mad til dem, der er i fængsel. Fængselsmyndigheden sørger ikke for mad. Det skal familierne gøre. Og så har de kristne været sammen med deres egne, eller deres egne er blevet sat i fængsel, så de bringer mad, og de bliver anerkendt som også værende kristne ved at gøre de der ting. De har oplevet, at deres ejendom er blevet taget fra dem og sådan nogle ting. De er ikke lidt martyr, død endnu, men det er virkelig ved at være vanskeligt. Det er virkelig ved at være vanskeligt. Og så er der den her, jamen, kunne vi ikke bare tage tilbage til synagogen? Det er jo den samme Gud. Det er den samme Gud, vi tror på. Er det ikke godt nok at komme der tilbage? Og det er her, det er netop præcis det dilemma, at Hebræerbrevet er skrevet ind i. Hvor forfatteren her, vi ved ikke, hvem forfatteren er, han siger, ingen vej tilbage går. Ingen vej tilbage går. Det kan ikke lade sig gøre. Og det er det, hele Hebræerbrevet handler om. Så hvis vi vender om igen, så kan vi prøve at tage melodien i bogen, indtil vi går til pause på forsiden. Så jeg tager, hvis vi tager den første kolonne lige, og der, hvor der står motiv. Så det er skrevet for at formane messianske jøder til ikke at opgive deres kristne bekendelse. Og synagogen forlanger, at de offentligt forbander Jesus. Og forfatteren vil så derfor fortælle dem, hvis I forkaster Jesus, hvis I forkaster Jesus, venner, så er der ingen håb for en Gud. Der er ingen håb. Han er frelsen. Det er alene ham, der gør det. Så hvis I smider ham ud af jeres tro, så er der ingen frelse. Ham, der står som jeres værn over for Guds dom, over for Guds vredes dom, ham piller I bort, og så modtager I prædikstolen. Der er ingen vej tilbage. Så det er den ene ting, og det er derfor advarslen kommer de her 4-5 gange i løbet af bogen, så kommer de her meget stærke advarsler. Lad være med at vende om. Lad være, der er ingen vej den vej. Samtidig med at han advarer, så gør han det modsat. Så maler han Jesus for øjnene, for hvem han virkelig er. I al hans himmelske herlighed begynder han med. Det begyndte vi så de der første 4 vers. Og hvis vi læser hele kapitlet, så maler han den himmelske herlighed af vor Herre Jesus Kristus. Og så går han så videre, som vi også lagde mærke til, hvis I lagde mærke til i de første 4 vers, så siger han ikke alene det himmelske, men også efter at han havde gennemført offer for vores synd. Så han også hans menneskelighed bliver trukket frem. Så Jesus i hans guddommelighed og Jesus i hans ægte menneskelighed kommer frem her. Og så ud fra Gamle Testamentet, fordi jøderne vil sige til de der messianske jøder, par, hvad er det for noget? I kommer i den der sådan lille usle sted. Hvad har I? Hvad har I at blære jer af? Hvor er jeres store toraruller? Og hvad mere? Hvor er jeres ceremonier? Hvor er jeres ypperste præst? Hvor er alt den der flotte Herodes' tempel? Hvad har I at blære med? De har ingenting. De har de små hjem, hvor de samles om. De har nadveren. De har dåben. De har ikke andet. Der er intet imponerende med det. Og jøderne, de ruller bare alt det her smukke, utrolige, flotte, prangende glans ud foran det. Hvad er det at sammenligne? Og hvis jeg var en, der var under pres, jeg ville også begynde at tænke, ja, det kan være, jeg har taget fejl. Og så er det, at Hebræerbrevet kommer mig til hjælp. Fordi han går ind, og så siger han, glem det. Glem det. Alt det Gamle Testamentet gav, det var kun skyggebilleder af ham, som skulle komme. Alt sammen samles i ham. Prøv at se. Og så er det, at han viser, hvordan Jesus opfylder både ypperste præstbilledet fra Gamle Testamentet, men også offret. Hvordan han sammentager de her både offret og ypperste præst og offer, er han samles i ham. Og så fortæller han, at han er den nye præst, og fordi det er den nye præst, der kommer, så kommer den nye pagt, som vi venter på. Fordi hvorfor skulle der komme en ny pagt, hvis det var, at den gamle pagt var god nok? Hvorfor skriver både Jeremias og Ezekiel, at der skal komme en ny pagt fra Gud? Så er det åbenbart, at den gamle ikke duer nok. Så hvem af jer, siger han, hvem af jer vil I er forelsket, og I virkelig elsker den, som I venter på, og så kommer de ind ad døren, og så kigger I bare på skyggen. Og så kæler I om skyggen, og taler til skyggen, og alt det der. Og personen står der. Men I kigger bare på skyggen. Og siger, det vil I aldrig gøre. I vil da tage undskyld. I vil tage ham, som kommer med hele indholdet. Det er jo det. Og hele Gamle Testamentet er en forberedelse på, at Jesus kommer. Så på den ene side, så fortæller han om advarslerne ved at miste Jesus. På den anden side, der gør han Jesus i hans ypperlighed så overvældende stor, at de siger, jamen det er, det er indlysende, det er ham. Og så slutter han af med at sige til dem, ved I hvad? I skal tage et valg. Jeres valg, det kommer nu. Lad os, siger han, lad os gå uden for byporten. Ligesom det, der skete med offringerne, og det er offringerne, som ikke blev enten brændt op eller spist, det blev taget uden for byporten. Det rådnede, og det måtte der ikke ske, så det var urent. Og der smed de også Jesus. Jesus døde jo ikke i Jerusalem. Han døde uden for Jerusalems mure. Han er derude. Og så siger forfatteren til os, lad os gå derud. Lad os gå derud. Stå i skammen sammen med ham. Fordi det er der, livet er. Så det er meget kort sådan hans motiv for at skrive det her brev. Lad os prøve at se, kan man sige, i dets indhold, hvordan melodien egentlig går. Hvis I tager den, nu er jeg i midterste kolonne, og så tager vi den i de her seks dele af melodien. Vi har begyndt med indledningen, hvor han har virkelig slået fast, hvad han ønsker at sige. Egentlig hans konklusion. Det er ikke et brev. Det er mere en prædiken. Det har en sådan lidt stilen af en brev, når vi slutter og læser om de ting, hvor han sender nogle hilsner og forklarer nogle ting og siger, bed for os, og husk på, Timotheus kommer også, og jeg vil komme så snart jeg kan, og sådan nogle ting. Så det er et brev, men det er mere end et brev. Jeg tror, det er en prædiken. Jeg tror, det er den prædiken, han har holdt, eller en prædikenserie, han har holdt i hans menighed, og så sender han det til dem. Han har skrevet det så i den her form. Græsk, det græsk, der bliver skrevet om i, eller der, som bliver anvendt i Hebræerbrevet, er det mest ædle græsk, som findes i det Nye Testamente. Det er på linje med Lukas og Apostlenes Gerninger, og i den klasse. Det er virkelig sådan god græsk. Og det gør, at ved at man kan også se, den har dens vinkel, dens meget jødiske vinkel. Og det, at der ikke er nogen påtegnelse på, hvem det er, der har skrevet det, det har gjort, at mange af reformatorerne valgte at ignorere en skik, som man havde haft igennem lang tid af kirken, at det var Paulus, der havde skrevet det her. Men stilen er så ulig Paulus. Og det er på mange måder en sammenblanding, eller ikke en sammenblanding, det er sådan en midtervej mellem Paulus' måde, retfærdiggørelse ved tro, meget, meget juridisk argumenteret, kan man sige, meget tæt teologisk argumentation, og så Johannes. Og Johannes, når han skriver, så maler han. Han maler hele tiden. Han maler Jesus. Meget jødisk Johannes. Så han arbejder der. Og imellem dem, der ligger Hebræerbrevet, sådan teologisk set. Så han begynder med at slå fast. Venner, jøderne siger, okay, det kan godt være, vi kan anerkende ham som en supermenneske. Men om man så er superprofeten, som Gud også har sendt, ingen gang, eller de ville aldrig anerkende ham på højde med Moses, men sig han nu var superprofet, så er han i hvert fald ikke større end englene. Fordi englene gav os åbenbaringen på Sinais bjerg. Det var igennem englene, at Gud formidlede åbenbaringen og tavlerne til Moses. Så Jesus, han kan godt være på profetniveau, men han er ikke så stor som det. Og det er derfor, Hebræerbrevet begynder med at sige, englene, englene. Og så kommer vi ned i afsnit 2. Englene er kun skabninger. Han er skaberen. Englene er tjener. Han er Herren. Englene er kommet for at tilbede ham. Han er langt overgår englene. Og hans åbenbaring, det var det vi læste, hans åbenbaring afslutter alle åbenbaringer. Han afslutter alt. Prøv at kigge tilbage til det der, hvor der står, at mangfoldige gange og på mangfoldige måder har Gud i fortiden talt til fædrene igennem profeterne. Gud har talt igennem Mosebøgerne, loven. Gud har talt igennem de historiske bøger. Gud har talt igennem visdomslitteraturen, salmerne, Jobs bog, ordsprogenes bog. Og Gud har talt igennem profeterne. Alle de her mange forskellige måder, alle de her puslespilbrikker, som vi har været sammen om, har Gud talt igennem. Men det har været meget svært. Man kan godt antyde, hvad de bevæger sig hen imod, men det er svært lige at se det. Og nu kommer Jesus, og så sætter han puslespillet sammen, fordi han er det samlede puslespil. Han går videre. Men nu, ved dagens ende, har han talt til os gennem sin søn. Hvem han har indsat som arving til alle tingene. Alle Abrahams løfter, løfterne til Abraham, løfterne til Abraham og til Adam, og alle de løfter, som Israel har fået, han er arving til dem alle sammen. Og ved hvem han også har skabt verden. Så Gud har igennem ham skabt verden, og han er Gud selv. Uden at han er hele guddommen, så er han Gud. Han er Guds herlighedsglans og hans væsens udtrykte billede. Man kan ikke udtrykke det mere tydeligt, Jesu guddommelighed her. Og han bærer alt med sit mægtige ord. Så Hebræerbrevets forfatter, han siger, åbenbaring, det sørger han for. Han afslutter åbenbaring, og der er ikke behov for flere åbenbaringer. Jesus er nok. Han er opsamlingen af alt det, som Gud har talt i det gamle pagt, og han er Guds sidste ord til menneskerne. Det er slut med ham. Endens tid er kommet med Jesus. Så vi behøver ikke være bange for, at der bliver fundet et eller andet Judas evangelium her og der og sådan nogle ting. Det er jo lige meget. Fuldstændig lige meget. Fordi Gud har talt, og det er afsluttet. Det er afsluttet med de her bøger, som vi har foran os, og Jesus, han er budskabet. Så det er der, han begynder. Og så går han så videre, som vi kiggede på lidt før, at Jesus, han er langt større end englene. Og så går han videre i slutningen af kapitel 2, han er langt større end Moses. Moses var en tjener i Guds hus. Jesus er den, som bygger selve huset. Han er arkitekten bag det hele. Han bygger Israel. Det er jo ham, der skabte verden. Han har bygget Israel. Det er ham, der står bag alle de her ting. Og han er den, som bringer os ind i hvilen. Jeg opponerer. Josua førte os ind i hvilen. Han førte os ind i det forjættede land. Ja, det gjorde han. Men der står, og så er det, han kommer med sin meget stærke teologiske diskussion, hvor han så kommer i dag, og så fortæller han dem om, at den hvile, som Josua bragte dem ind i, var ikke nogen hvile. Det var ikke nogen sabbatshvile. De stansede ikke. Synden stansede ikke, selvom de kom ind i det forjættede land. Tværtimod. Det blev bare på en anden måde. Men her er det, at vi har fundet frem til ham, som kan stanse synden. Og så slutter han af, og det er den måde, han bygger den her bog op. Han har nogle kroge, som han slutter af med, at så viser os ypperste præsten der i slutningen af kapitel 4, så slutter han af med at fortælle os om den her ypperste præst. Den her ypperste præst, som netop forstår os, han kender os helt igennem, hvordan vi er, fordi han var menneske. Så han begynder i den første store afsnit der fra den guddommelige, og så slutter han af med det menneskelige. Og så bygger det os så videre til den næste, som er den næste store afdeling, og den går fra kapitel 5, og så til slutningen af kapitel 10. 5, vers 11, og så til slutningen af kapitel 10. Så går han så videre, så begynder hans meget stringente teologiske sådan argumentation her, hvor han så begynder med sin advarsel. Han begynder med sin advarsel, den meget, meget stærke advarsel, hvor han siger til dem, at venner, I skulle være lærere. I kender kristendommen så meget. I kender det gamle testamente så meget. I er opdraget med det. Det er jer, der skulle være dem, der går ud og underviser folk omkring det her. Men, prøv at se 5 vers 14, men den faste føde er for fuldvoksne, som ved stadig brug har opøvet deres evner, så de kan skelne mellem godt og ondt. Men han siger, for jer, der kan vi ikke give fast føde, fordi I tager bare barnemælk hele tiden. I er kun, I nærer jer selv kun med den gamle åbenbaring. Og I går slet ikke videre til det, I burde gå videre med, at gå videre til Jesus. Derfor vil vi nu lade begynderundervisningen, hele det gamle testamente, om Kristus ligge og gå videre til en undervisning for voksne. Og så siger han, så kommer han med advarslen. Venner, I kan ikke lægge et andet grundlag end Jesus. Hvis I prøver for det, og så hentyder han måske på den her måde til det, de skulle gøre, hvis de så gik tilbage til synagogen, hvis de går ind og forbander Jesus, så korsfester I, prøv at se vers 6, og falder fra, for de korsfester selv Guds søn igen og gør ham til spot. I siger, ligesom farisæerne sagde om Jesus, at han gør det her ved djævelens ånd. Hvordan kan man frelses, hvis man siger til ham, som er frelseren, du er djævel? Så kan man jo ikke frelses. Fordi alt i en væmmes ved ham, fordi han er djævelen, og det er ham, der skal gå ind og hjælpe dig. Og så siger han meget, meget klart, og så går han så videre, men det gode med Hebræerbrevets forfatter, han giver de her meget stærke advarsler, men så opmunter han dem. Han er opmuntret. Prøv at se vers 9 i kapitel 6. Vi er dog overbevist om. Jeg er dog overbevist. Jeg kender jer. Jeg har været iblandt jer. Jeg kender jeres tro. Overbevist om, at det står bedre til med jer, I kære, og at frelsen venter jer, selv om vi taler, som vi gør. For Gud er ikke uretfærdig, så han glemmer jeres arbejde og den kærlighed, som I har vist ham, ved at I har tjent og stadig tjener de hellige. Jeg har set det i jeres liv. Jeg har set Helligåndens frugt udtrykke sig igennem jeres liv. I allervigtigste af alt igennem næstekærligheden, igennem broderkærligheden. Så jeg har set det. Og så siger han til dem, at jeg ved, at I er der. Men han taler ind i en kirke, kommer jeg ind på efter pausen. Han taler ind i en kirke med folk, der er på forskellige stadier. Og det kommer vi tilbage til. Man kan godt være vagt. Man kan godt tro på Jesus og være vagt, uden at man er genfødt. Og det vil måske kalde frelst. Så det er der. Og der er nogen i deres messianske synagoge, som ligger i den der. Måske nogen, som er allerede gået ud fra dem. Nogen, som ikke samles mere, fordi det er lidt for pinligt at være iblandt de kristne. Så argumentationen går så videre i de næste kapitler for at sige, Jesus er ypperste præsten. De gamle præster, de kunne ikke gennemføre det. Og et af tegnene, de ikke kunne gennemføre det, de stod altid og forrettede deres tjeneste. Når man står og forretter sin tjeneste, så er man ikke færdig med at arbejde. Jesus, han satte sig. Og jeg tror, det er 5 eller 6 gange i løbet af bogen, der siger han om, at Jesus satte sig. Han satte sig på Guds trone, ved Guds højre hånd. Han har fuldbragt det. Han har afsluttet det. Han har gennemført det. Der er ikke mere, der skal gennemføres. Og det er, så bringer han det op. Og så efter han har talt om præsterne, så går han i gang med at tale om offret, at han er selv offret. De kommer med bukke. Han kommer med sit eget blod. En gang for alle gennemfører han det. Som alt det andet var en svagt symbol om, at blod, det krævede en død, for at jeg kunne blive tilgivet. Min synd kræver død. Død over mig. Og derfor, hvis jeg kan få et eller andet, der kan gå i stedet for mig, og det kan dø, så har jeg så er jeg på sin vis blevet tilgivet for den synd. Men problemet er, at jeg bliver ved med at synde. Jesus går ind og gør det en gang for alle. Afslutter det. Og så væver han så den nye pagt ind i det her, fordi han så siger, den nye pagt, hvorfor bliver der talt om en ny pagt? Det gør der, fordi den gamle pagt kunne ikke levere varen. Den gamle pagt kan kun fortælle mig, at jeg er fordømt. Den giver mig Guds idealer, vidunderligt. Men når jeg spejler mig i dem, så ser jeg, at jeg er fordømt. Den kan ikke give mig kraften til at leve op til de idealer. Den kan fortælle mig, hvad jeg skal gøre. Men det bare gør det endnu værre for mig. Nu ved jeg, hvad jeg skal gøre, og jeg kan slet ikke leve op til det. Jesus kommer og formidler den frelse, som er den nye pagts frelse, ved at din synd er tilgivet, og Guds lov bliver sat ned i dit hjerte. Således at du ønsker fra dit eget indre at følge ham, fordi du elsker ham. Det er det, der er sket med den nye pagt. Jeg vil sætte min lov i deres indre. Helligånden kommer ind, og han gør, at vi intimt kender Gud. Vi taler med ham personligt som vores far. Det er den nye pagt, der er kommet. Og så slutter han så den her sektion af med endnu en gang en advarsel. Der er ingen vej tilbage. Og han siger, nogen brødre, vi har frimodighed til at gå ind med Jesus. Prøv at se 10, vers 19. Ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen af den nye levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget. Det vil sige hans jordiske legeme. Han er ikke bare ypperste præst, han er ikke bare offer, han er også selve templet. Han går ind der, og vi har i ham en stor præst over Guds hus. Lad os derfor træde frem med et oprigtigt hjerte, og ikke, så går han videre, ikke nogen, som ikke samles med os længere. Nej, nej, nej. Lad os bare samles med ham og gå videre frem. For, vers 26, synder vi med vilje. Og den synd, der tales om i Hebræerbrevet, er frafaldets synd. Det er afvisning af Jesus som min frelser. Den synd, den findes ikke længere noget offer for. Fordi du, det, der kan frelse dig, det siger du væk med. Så hvor er så offret, du kan bringe, hvis ikke du tager det? Og derfor så siger han, og det vil producere, du kan ikke producere, ligesom når Helligånden kommer over dig, så bærer det godt frugt. Uden Helligånden, hvad vil du producere for Gud? Det vil du ikke. Du vil ikke kunne producere det, som han forlanger. Og så tænker man, nej, så den her advarsel, men så slutter han den her sektion med at sige, men jeg tror ikke, det er sådan hos jer. Vers 32. Husk den første tid. Hvordan I udstod med en meget kamp og lidelse. Og han fortæller, ja, jeg har set jer. Jeg ved, at I har det bedre. Så lad være med at blive lokket til at gå væk fra Jesus. Og jeg tror, jeg tager det her, før vi går til kaffe, lige de sidste par kapitler. Kapitel 11. Tager han så, og så siger han, venner, prøv at se. Prøv at se. Prøv at se de her troshelte. De troede på det, Gud sagde. De kunne ikke se det. De kunne ikke se det. Det var det usynlige. Men Gud sagde, at de skulle gøre det. Gud sagde til Abel, at han skulle bringe et offer med et slagtet dyr. Gud sagde til Noah, at han skulle bygge et skib. Gud sagde til Abraham, at han skulle gå ud fra sit land. Gud sagde til Sarai, at hun ville få et barn. Gud sagde til Moses, og så videre. Men de så det ikke. Men de troede Guds ord. Så Guds ord er det, vi stoler på. Hvad Gud har sagt. Og venner, de gjorde det, uden at have set Jesus. De var villige til at gå imod farao og være ligeglade med alle de skatte. Bare se Tutankhamons, kan man sige, de rigdom omkring 1000 kilo af guld, som var Moses'. Væk med det. Væk med det. Fordi han havde set noget større. Vi har set Jesus. Vi har set opfyldelsen. Hvor meget mere skulle vi kunne klare den modgang, som vi... Men det taler jeg mere om på søndag. Og så slutter han så med at sige, og han har ført os ikke til en helligdom hernede på jorden. Ikke til en Sinaisbjerg. Nej, med ham, der er selve himlen åbnet. Og når I har Guds tjeneste i jeres lille husmenighed, jamen så har I det med myriader og myriader af engle, som står foran lammet og tilbeder ham. Alle dem, som er gået forud for os, vi samles i vores ånd sammen med dem. Det er så stort. Hvad har vi brug for et tempel i Jerusalem? Vi har himlen. Vi har himlens tempel. Vi har det enlige tempel. Det enlige, der hvor Gud er givet til os som kristne. Hvis det er tilfældet, venner, siger han så, så lad os leve for ham. Lad os give vores liv for ham og leve for ham. Og lad os gå uden for lejren. Vi er ligeglade. Fordi vi har set endemålet, så er vi ligeglade med det her liv. Vi har set endemålet. Hvad mere har vi brug for? Så lad os dø, hvis det er det, der tæller. Og på den måde slutter han så sit brev. Men det kaldt, det store kald til os, ikke at gøre det. Nu kan vi så kigge på temaerne bagefter. Skal vi lige bede sammen? Ja, far, vi er forpustet af den storslåethed, som du hjalp den her forfatter til at beskrive. Og vi ønsker at fange hans melodi, således at vi aldrig vil blive fristet i vores dumhed til at opgive Jesus. Amen. Godt. Vi går ned til kaffe, og vi holder stadig de 10 minutter, men så får vi op her til sidst. Godt. Jeg håber, sådan lidt overfladisk har jeg så prøvet at gengive melodien i bogen, eller hvordan den hænger sammen i dens i hele sangen, hvis man kan sige det på den måde, for Hebræerbrevet. Hvordan han begynder med den her storslåede åbenbaring af Jesus. Han går ind og advarer, at der er ingen anden vej. Han går ind og viser, at han er ikke bare en hvem som helst. Han er selve opfyldelsen på alt det, den gamle pagt længtes efter og ventede. Han er selve opfyldelsen. Og så, hvordan trosheltene skal styrke os i den her vandring, vi går i. Og siden vi ved det, vi har endnu mere. Vi har selve Jesus. Vi kan rette vores blik på ham. Vi kan holde fast i ham. Vi har så meget mere, end det Abraham havde eller Moses havde. Og de holdt ud. Så lad os bare holde ud sammen. Og det er jo så det, han opmuntrer dem med til sidst. Og prøv at lige se de her sidste vers i Hebræer, eller vers 20 og 21 i Hebræerbrevet 13. Og han slutter med opmuntring, hvor han siger, måtte fredens Gud, fredens Gud. Vi har en Gud, som har stiftet fred med mennesker. Det kan være, at du ikke føler freden, men det gør ingenting. Der er folk, japanere, som har levet i 30-40 år i Filippinernes jungle, japanske soldater, som anede ikke, at der var sluttet fred. Og de var der stadig og forventede at kæmpe og sådan nogle ting. Men freden var sluttet. Japan var begyndt igen, helt nyt. Freden er sluttet. Det kan være, at du ikke mærker freden, men der er skabt fred mellem Gud og mennesker igennem Jesus. Så det er der. Var det fredens Gud, der førte fårenes store hyrde, ypperste præsten, ham, der kender dine behov, fordi han har selv været fristet, ligesom dig. Han har selv oplevet de samme prøvelser, og Gud har udviklet ham. Og så tænker man, what, man? Hvordan kan Gud udvikles? Han er Gud, han er fuldkommen. Men nej, der var noget, der skete, noget, som Gud aldrig havde været før, men som han blev, da han blev menneske. Gud havde aldrig blevet menneske før, inden Jesus blev født, eller blev undfanget og så født som et barn. Der blev Gud menneske og gav sig selv som menneske ind i den her verden. Han brugte ikke sin guddomsmagt. Så siger han, han helbredte og sådan noget. Nej, han brugte den magt, som du og jeg også har til rådighed igennem Helligånden. Vi filtrer jo Helligånden. Vi kan jo slet ikke på samme vis, og det udpegede ham som den specielle, men han gjorde det som menneske. Og han fulgte kun sin faders åbenbaring af, hvad han skulle gøre. Så han var fuldt ud menneske og prøvede i alle ting. Prøvede ligesom Moses, som bare engang blev så vred på Israel og deres modbydelige slentrende og sløvsind, at han blev vred, og han slog på klippen. Nu skal jeg vise jer, hvem der er Guds udvalgte. Og der skete ingenting. Og så blev han bange, og så slog han igen, og så åbnede vandet sig. Gud var nådig, meget nådig. Han havde sagt til Moses, tal til klippen. Men han vrede over Israel. Tænk alle de præcis. Tænk. Jeg tænker bare, hvor frustreret jeg nogle gange kan være over mine børn, eller over mig selv. Men de fristelser til synd, som vi har til at reagere på det, tænk. Dem havde Jesus også. Han kunne sagtens være fristet, men han faldt aldrig. Faldt aldrig. Faldt aldrig. Han forstår mig. Så de tog ham fornes store hyrde, hvor Herre Jesus, op fra de døde med en evig pagts blod. Der skal ikke mere. Han har betalt. Du kan ikke komme med mere til Gud. Sæt jer i stand til alt godt. Hans nåde er nu, fordi han er i himlen i dag. Han er aktiv i himlen. Hans nåde kommer til dig. Således at sætte dig i stand, så I kan gøre hans vilje. Så vi kan gøre hans vilje. Er det så anstrengt? Nej. Ved i det, han selv udvirker i os, hvad der er ham velbehageligt ved Jesus Kristus. Men ikke sådan, at vi ikke er passive, og så gør han det bare for os. Nej, vi er selv med i det. Hvordan det sker, det er jo de gåder, som vi ikke helt kan fange som begrænsede mennesker, men Hvordan Gud gør det hele, og jeg også gør det, det ved jeg ikke helt. Jeg ved bare, at det virker sådan. Og ham tilhører æren i evighedernes evigheder. Venner, vi har fat i det, siger han til sin, til den her menighed. Glem det andet. Glem jødedom. Den er afsluttet. Afsluttet kapitel. Ikke helt afsluttet, fordi Gud elsker Israel og vil føre Israel tilbage til sig selv. Men som religion, intet at give os. Det er som at tage den her bog og tage omslaget og så sige, tag det her, det er din religion. Men selve indholdet i bogen er der ikke. Det er kommet i Jesus. Ingen, ikke. Der, du kan ikke skifte det ud. Der er ikke noget andet. Så det er selve budskabet bag Hebræerbrevet. Så lad os kigge på nu side 1 igen, og så der, hvor der står bogens temaer. Hvilke ting? Jeg vil gerne udpege 3 hovedtemaer, der kommer igennem den her bog, og som er så vigtige for os. Hebræerbrevet er et af de vigtigste bøger. Ligesom mange af os kan citere Johannes 14, vers 6, at Jesus siger, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Det er det samme budskab i Hebræerbrevet. Der er ingen vej til Gud uden om Jesus. Der er ingen vej. Ingen anden har gjort det, som han har gjort, som er nødvendigt for, at mennesker kan forlis med Gud. Ingen anden. Buddha har ikke gjort det. Mohammed har ikke gjort det. Ingen har gjort det. Ingen har leveret det, som han leverer. Så Jesus er den eneste og fuldkomne vej til Gud. Der er ingen anden vej. Så det er jo den ene store tema. Det andet store tema, det er frafald. Hvad gør jeg? Hvordan bearbejder jeg det her med frafald? Og så det sidste, det er, at hvordan lever jeg så med dig her i et liv med dig, som bringer dig glæde? Og det er de 3 store temaer, som jeg i hvert fald taler til mig i det her. Den første, den fortæller så tydeligt, og ved at bruge Gammeltestamentets billedbog, fortæller han så tydeligt den stedfortrædende død. Jesu død er en stedfortrædende død. Han går i stedet for mig. Det er det, som evangelisk kristendom handler om. Gud er hellig. Gud hader synd. Gud og synd er diametrale modsætninger, så hvis noget er syndigt og kommer i kontakt med Gud, er det tilintetgjort med det samme. De 2 ting kan slet ikke være sammen. Vi bliver tilintetgjort. Og derfor er der ingen håb for mennesker. Selvom vi prøver nok så meget, så er der ingen håb for mennesker. Vi har brug for en, som kan stanse det misforhold imellem os. Og Jesus går ind og gør det. Og han fortæller, hvordan han som ypperste præst, så præstens opgave var jo at repræsentere mennesker for Gud. Og en gang om året, 3. Mosebog kapitel 16, forsoningsdagen, som vi lige er ved at komme op til i den jødiske kalender, en gang om året går han ind i helligdommen med blod og stænker det på guldalteret ind i det allerhelligste, og så går han ud igen efter forrettet. Og så siger Hebræerbrevet, Jesus er gået ind i den helligdom. Og han bringer den forligelse, som er fuldkommen forligelse. Fordi den anden gik ud, og der var skabt lige den der forligelse, men han måtte gå ind igen, og måtte gå ind igen, og måtte gå ind igen. Og år efter år må han gå ind igen. Og alt det, som var til gavn for Israel, og velsignelse, offertjenesten, det blev en forbandelse. Fordi egentlig så sagde det, Det er ikke sket endnu. Det er ikke godt nok. I er nødt til at blive ved med det der. Så det, der var deres håb, offringerne, og det skulle skabe det, fordi de ikke kunne afslutte det, så er der ikke. Men en gang for alle er han gået ind. En gang for alle har han skabt det, færdigt, afsluttet det. Der er ikke behov for mere. Jeg har en niece, som bor i Japan og som er buddhist. Og hun sendte os en lille traktat her for noget tid siden, om hvor god Gud var i hendes forståelse af nu ved jeg, en buddhist tror egentlig ikke på Gud, men det bortset fra det. Men han var god, hvorfor? Fordi han gav dig chancen igen. Chancen igen. Han tilgav, så du kunne få chancen igen til at blive god. Jamen det er vidunderligt, og det synes hun var så dejligt, og hun synes, vi skulle virkelig velsignes af det. For mig, når jeg læser det der, så siger jeg, mand, chancen igen. Jeg ved, der er ingen chance, fordi det vil ikke være, og mere karma bliver bygget op, så jeg er sikker på, at jeg kommer tilbage som en kakalak, og ikke som så der er ingen chance. Det kan godt være, at Gud tilgav mig, så jeg kan begynde igen, men jeg har det bare der. Der er ingen. Det er registreret. Der er ingen vej udenom. Du skal betale. Du kommer til at betale. Her. Der er en, der betaler for mig. Han har betalt for mig. Det er afsluttet. Det er færdigt. Og jeg modtager hans nåde. Hvad kan jeg gøre? Du skal ikke gøre noget. Jeg har gjort det for dig. Betyder det, at jeg ikke behøver at gøre noget? Du skal ikke gøre noget. Jeg har gjort det for dig. Du tilhører mig. Herre, det er i orden. Jeg tilhører dig. Og nu lever jeg bare sammen med dig. Du er alt for mig. Du er mit håb. Du er min glæde. Du er min alt. Jeg lever bare for dig. Og det er løsningen. Det er løsningen også for de her hebræer. At komme i tæt kontakt med Jesus. Og leve i tæt kontakt. Og hebræerbrevet fører os i tæt kontakt med Jesus. Og han er ypperste præsten, som forliger. Han er offret, som er afslutningsoffret. Han er selve helligdommen. Hans eget legeme, der bliver revet i stykker på korset, er tegn på, at det, som adskiller mennesker fra Gud, det mægtige forhæng, hvor ingen mennesker kunne gå derind. Og ypperste præsten kunne kun gå derind, hvis det var meget mørkt, og der var meget røgelse sat på, så skyerne af røgelsen, så han aldrig kunne se noget, mens han var derinde og lige gør sine ting, og så kom ud igen. Men nu er den åbnet, og der er åben adgang til selveste himlen. Så Jesu guddommelighed i det, han har gjort, og hans menneskelighed. Og her er det meget vigtigt at forstå, at det er meget vigtigt for os at hylde Jesu menneskelighed. Og det er her, hvor Jehovas vidner bliver helt forkert på den. Fordi de ser de ting, i dag har jeg født dig, står der jo i salme 2. I dag har jeg født dig. Men så siger de, jamen der kan du se, han er den første fødte, han er speciel, han er meget, meget, meget speciel, men han er født. Ja, han er født. Som menneske er han født. Som menneske indtrådte Jesus ind i noget, som han ikke havde, da han kom som barn. Så han udviklede sig, og det der sker, at Gud godkender nu, at et menneske kan sidde på Guds trone. Aldrig sket før. Så Jesu menneskelige tjeneste fortsætter også i himlen i dag. Han er stadig ypperste præst for os. Det er, Gud er blevet mere end det, han var før Jesus kom. Ved at han også er menneske, også stadig menneske. Der sidder en menneske på Guds trone. Hvad siger det til dig og mig? Sikkerhed. Det kan lade sig gøre. Mennesker kan sidde sammen med Gud. Jesus sikrer det. Der er en plads for mennesker i himlen. Og så mere end det, så fortæller det os, at han stadig, han er nu ikke blevet Gud, han er altid Gud, men han er ikke blevet sådan, at han ikke forstår mig mere. Nej, han forstår mig. Han kender alt, hvad jeg gennemgår. Alt. Og han beder for mig. Så Jesus har ikke bare en tjeneste, hvor han har gennemført offeret, og nu venter han bare til at komme tilbage til os og gennemføre riget. Men Jesus har fortsat en tjeneste i himlen. Som vores ypperste præst beder han for os, det siger Hebræerbrevet, og det siger Paulus også i Romerbrevet kapitel 8. Han beder for os. Han går i forbøn for os. Han kender dine smerter. Han kender din usikkerhed. Han kender de problemstillinger, du står i, og han beder for dig. Og han siger, det så meget kan du friste ham, men ikke mere. Ja, så meget, det udvikler ham, men ikke mere. Og han sikrer at bære os igennem. Så han fører. Så det er så vigtigt for os, at Jesus er der også som menneske i dag, og han gennemfører en tjeneste i dag. Jesus er aktiv i himlen. Han er ikke bare slut, selvom hans offertjeneste er slut. Han har sat sig ned på Guds trone, og nu venter han bare, at alle hans fjender bliver lagt under hans fødder. Jeg var en fjende, jeg blev underlagt hans fødder, men nu har jeg blevet vidunderligt skabt til hans ven. Så Jesus er Gud, men han er så også mit menneskelige forbillede. Jeg kan se på Jesus, og jeg kan se, det er sådan Gud ønsker, mennesket skal være. Okay. Så jeg har et forbillede at arbejde efter. Jeg skal følge, hvordan han er. Så det var det, kan man sige, det første store. Der er ingen anden vej til Gud end det. Hvorfor skulle vi, hvis det er tilfældet, hvorfor behøver jeg overhovedet lede nogen anden sted? Jeg har svaret. Jesus er svaret. Jeg er vejen, sandheden og livet, siger Jesus. Ingen. Ingen kommer til faderen uden mig. Der kan ikke skabes en anden vej. Så er der det med frafaldet i bogen, som giver os alle, tror jeg, problemstillinger. Jeg håber, at den indledende, det jeg sagde indledningsvis, hjælper os her til at i hvert fald lige forstå min argumentation. Jeg ønsker ikke at overbevise nogen. Jeg vil bare sige, at min argumentation bygger på den historiske situation, som brevet også blev skrevet ind i. Der er tre måder at tolke de her frafaldspassager på. Og det er måske fortrinsvis kapitel 6 og kapitel 10, som jeg lige antyder til. Der er tre måder at tolke den på. Det ene det er, og det er meget i de wesleyanske kirker, hvis man kan sige det på den måde. De kirker, som har Wesley som deres sådan åndelige far, de er meget præget af det her, at du kan godt miste din frelse. Genfødte kristne kan godt miste deres frelse, ved at de ikke fortsat følger Jesus. Og det, jeg respekterer, og jeg forstår fuldt ud deres argumentation, og hvis man byggede tog bare Hebræerbrevets passager, så kan man sagtens tolke det der. Det er en tolkning, som passer til det, skriften siger. Det må man sige. Læser Hebræerbrevet, står det der. Han har smagt Helligånden, osv. Det kan i hvert fald udlægges på den måde. Problemet er, og det er det problem, der kommer ind for mig. Problemet er, Gud siger nogle meget, meget stærke løfter igennem Bibelen. Han siger nogle løfter, prøv at se, kapitel 7, vers 25, bare i Hebræerbrevet. 7, vers 25. Derfor kan han også, kan Jesus også, helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem. Ret kontant, hva'? Okay, så står jeg med de her dilemma her. Jeg kan miste min frelse, og så er der nogle løfter fra Gud. Jeg har givet jer flere løfter, som jeg har trukket frem fra andre steder i Bibelen. Hvis vi tager Johannes evangeliet, så er den så stærk med de her løfter om sikkerhed. Så mit problem er, når jeg tolker det, at det er, at jeg har de her løfter, som siger, at jeg er frelst, og jeg har evigt liv, og jeg kommer ikke for dommen, og jeg er gået over fra døden til livet på den ene side, og så står der det her om frafaldet der. Den eneste måde, jeg kan få de der to ting til at hænge sammen, hvis jeg skal holde fast i, at jeg som en genfødt kristen skal miste min frelse, så er jeg nødt til at på en eller anden måde udhule de her løfter. Det må jeg gøre. Gud har forudbestemt mig, Gud har kaldet mig, Gud vil også gennemføre det, Romerbrevet kapitel 8. Ja, men der er det i det, som du ikke siger, Paulus, det er, at jeg selv kan smide det hele væk og sådan nogle ting. Så det er den ene mulighed. Så jeg har et problem der. De her løfter, enten tror jeg på de her meget, meget kontante løfter, som Bibelen siger, og virkelig tager dem til deres fulde værdi, så må jeg forstå det her på en anden måde med frafaldet. Okay. Det er, jeg siger ikke, I skal være overbevist om det her, det er mere argumentationen. Så anden løsning, som er kommet, og det her er jo ned gennem kirkehistorien, masser skriver på de her ting, det siger, godt, vi holder fast ved løfterne, Gud har fat i mig. Han har givet mig det evige liv. Jeg ved i dag, at jeg kommer i himlen. Jeg har det der. Så derfor kan de her løfter egentlig ikke mene det her, at man kan falde fra. Okay. Det er mere en hypotetisk sådan beskrivelse. Og han bruger det til at advare dem, og så sige, glem den der vej, kom nu i gang med det her andet. Men egentlig taler han ikke til den her gruppe, at det er sket. Og det kan de argumentere, fordi hvis du læser i kapitel 6 og kapitel 10, jeg antydede lidt til det, da jeg læste, og sagde, men jeg tror, det er bedre for jer, skriver han. I har ikke gjort det der, der er ingen vej, hvis I gør den vej, og jeg tror, det er egentlig bedre for jer. Så den her argumentation siger, at han taler hypotetisk, at hvis I skulle gøre det, så ville det ske det her, der var ikke anden frelse, men det er ikke sket for dem. Så det er ikke sket for dem. Så dem i Hebræerbrevet er ikke faldet fra. De står i den her vakkelsituation, men de er ikke faldet fra. Så det går bedre. Okay. Hvad har mit problem der, det er, at selvom den holder fast i det, som jeg tror på, de her evige løfter, så kommer den med en argumentation, kan jeg virkelig overbevise om det? Jeg kan ikke. Jeg kan ikke overbevise om det, fordi de her advarsler er så stærke og så reelle. Jeg tror ikke, det er en hypotetisk ting. Det er alt for voldsomt, han siger det. Så vil han sige, men husk på, Helligånden har fat i dig og alle de der ting. Det gør han ikke. Han siger, hvis du gør det der, så no ways. Og der er nogen, der kan gøre det der. Så, hvad er så løsningen? Den tredje løsning, og det er den, jeg bruger en masse papir på her. Den tredje løsning, det er den, jeg er overbevist om. Den tredje løsning er det her. Han taler til en menighed med mange forskellige troende. Og når jeg bruger det udtryk troende og mange forskellige bekendende type kristne, bekendende kristne. Der er mennesker, som bekender Jesus, og som er vagt i deres ånd, som ikke er frelst. Jeg har selv levet i den tilstand i 2 år. I Afrika blev jeg vagt i 1975, men jeg overgav først mit liv til Jesus i november 1977. Jeg var vagt, men jeg levede for mig selv. Jeg var interesseret, jeg troede på det, men jeg har ikke overgivet mit liv. Den klassiske eksempler, de 2 klassiske eksempler i Bibelen, er Judas og Peter. Judas oplevede alt det, som de andre apostler oplevede. Oplevede at oprejse døde, helbrede, gå ud og forkynde, alle de der ting. Men der er én ting, Judas aldrig havde gjort. Det var at overgive sit liv til Jesus. Man siger, hvordan kan du sige det? Det kan jeg sige, fordi når Jesus kommer til stykket og tilbyder ham brødet, og han tager den, men han tager den på skrømt, kommer det der frygtelige vers, så får Satan ind i Judas. Og Satan havde en plads, eller kunne komme ind i Judas, fordi der var noget andet, der ikke var kommet ind. Peter, udadtil, fornægtede Jesus, forbandet, aldrig kendt det her menneske. Alle de her ting. Men han kunne ikke fornægte Jesus. Judas, kan man sige, han fortrød. Han fortrød sin onde handling. Men der var ingen udtryk, i hvert fald Bibelen fortæller os ikke, at der var på nogen som helst sagde, Jesus, hjælp mig. Jeg overgiver mig selv til dig. Jeg er håbløs, jeg er uden dig. Det så der ikke noget om. Mens Peter, eksemplet er, han hører Jesus sige det her i Johannes 6, om at man skal spise ham og drikke hans blod, og alle de andre jøder, de står der og siger, hvad taler han om? Kannibalisme og alle de her ting, og det er alt for voldsomt, det der. Det kan vi slet ikke tåle mere. Det der, det er for meget. Og så trækker de sig væk, og så vender Jesus sig til dem, og siger, vil I 12 også gå? Vil I også gå? Og så siger Peter, jeg forstår ikke alt det her, men hvem kan vi gå til? Du har det evige livs ord. Og det er forskellen, som jeg ser det, det er forskellen mellem at tro på Jesus og bekende Jesus, og så har overgivet sit liv til Jesus. Jeg har oplevet flere, som har troet på Jesus, og som ikke har fulgt videre. Jesus siger det selv i hans lignelser om sædekornet, som går ned i de 4 jordbunde. Det ser ud til, at det er der, men det er der ikke. Det er der ikke. Det var begyndt at kunne komme til det punkt, hvor det kunne have været, men det blev det aldrig. Jeg tror, at de mennesker, som er der, de har stadig muligheden, fordi jeg tror, at Jesus søger ud til dem hele tiden. Men der kommer et punkt, som med Judas, hvor det dybeste i vores indre siger, jeg vil ikke have dig til at bestemme over mit liv. Jeg vil selv bestemme. Jeg er Gud. Jeg er Gud. Jeg bestemmer over mit liv. Og jeg vil ikke overgive til dig. Og det er dem, som kommer i helvede. Det er dem, som nægter at tage ham som deres frelser. Hvis det er korrekt, den her tolkning, så er der mening i det her. Han skriver til en menighed. Han skriver til en menighed, der vakler. En menighed, der er usikre. Skal vi gå tilbage til jødedom? Ja, men hvis vi går tilbage til jødedom, så hvis vi kan komme ind i synagogen, så skal vi forbande ham og sådan nogle ting. Kan vi ikke sige, at vi tror på Gud, og så lige gå udenom Jesus et stykke tid? Glem det. Der er ingen vej til Gud udenom ham. Så der er ingen vej den vej. Og så er der alligevel nogen, som vil gå den vej, fordi det er for meget at følge ham. De tror på Jesus, men de tror ikke på ham til at give alt over til ham. Så det er kaldet i dag, og det er det, Hebræerbrevet kalder os til. Kig på dig selv. Har du overgivet dig selv til Jesus? Og det vi set, så tror jeg, at det er det handler om her. Og det hænger sammen med den historiske kontekst, som brevet er skrevet ind i. Jeg er åben for, at jeg kunne være forkert på den. Det hviler jeg i. Jeg tror på, jeg har den overbevisning, men det betyder jo ingenting andet, end at jeg har en sikkerhed, jeg kan sove trygt om natten, men jeg vil da følge Jesus med alt i dag, fordi den eneste måde, jeg kan være sikker på, jeg har det evige liv, det er, at jeg følger ham i dag. Jeg kan ikke opleve frelsessikkerhed, hvis jeg lever med Jesus, og så siger, glem dig, du er ikke en del af mit liv. Helligånden vil ikke, jeg vil ikke give Helligånden rum i mit liv til at vidne, at jeg er et Guds barn. Så jeg kan ikke leve i en uoverensstemmelse med Jesus, og så stadig sige, jamen, det er ingen problem, Svend, jeg er frels. Eller Svend siger, jeg er frels. Jamen, hvordan kan du sige det? Du lever ikke som ham som herre. Så jeg tror ikke på, at der er nogen, som lever i uoverensstemmelse med Jesus, som kan sige, jeg har frelsessikkerhed. Det kan godt være, de siger det, og det kan godt være, de kan pege på nogle ting, men jeg tror bare ikke på det. Fordi jeg tror ikke, ånden vidner det i dem. Og så kommer vi tilbage til 1. Korinterbrevet 3, hvor det siger, jamen bliver de frelst? Ja, hvis de havde overgivet deres liv til Jesus, tror jeg, at han omvender dem. De omvender sig, og de bliver frelst som igennem ild, står der. De har mistet det hele. Spildt liv, men de bliver ført igennem. Det var måske for lang tid på de her passager. Jeg har skrevet om det. I kan selv tage jeres vurdering, og så må I meget gerne komme tilbage til mig, og vi vil også tage det op næste gang. Lige sidst, den sidste store ting her, det er troslivet. Jeg kommer ind på det på søndag, fordi det er det, jeg vil arbejde min tekst ud fra. Ikke kapitel 11, men vores tro på Jesus ud fra kapitel 12. At se, at hvordan Gud er glad for, at vi har ikke det, at jeg kan fysisk bevise for dig, at Gud er til. Men jeg stoler på ham, og jeg følger ham alligevel. Selvom alle siger, at du er vanvid, du er en tåbe, det er helt forkert, det du tror på. Det kan de sige, men jeg ved det. Jeg ved det, jeg stoler på dig, og jeg vil fortsætte med dig, selvom de kan bevise for mig Judas evangelium, Maria, alle de der ting, som de siger, jeg stoler egentlig på, hvad der står her. Jeg stoler på dig. Og det er så det, den form for trosliv, som er et trosliv, ikke bare jeg tror på det her, men jeg handler på den tro, jeg har. Det var det, Abraham gjorde, det var det, Moses gjorde, det var det, Sarah gjorde, det var det, Daniel gjorde, alle de her troshelte i kapitel 11. Venner, det er, hvad vi kan nå frem til i det her omkring evangeliet, det er frelsesplanen, så bygger jeg op omkring det her med Jesus herliggørelse, hvor han satte sig ned, hvor vigtigt det er. Og lige det sidste der med det gamle pagt svagheder i forhold til den nye pagt, det kommer Hebræerbrevet ind med at sige, der er ingen anden vej i den gamle pagt, ingen vej. Ingen vej til Gud den vej. Vi har i den nye pagt fået vejen. Det andet var bare billeder til den her vej. Det var det. Så må I gå frisk i gang med at læse. Dem af jer, som har læst, I må så læse det igen, og så prøve at læse det ud fra det her. Så det er sådan, som jeg tror, at Hebræerbrevet hænger sammen. Skal vi bede sammen? Himmelske Far, jeg takker dig, at der er en levende Gud. Og jeg takker dig, at selvom vi ikke kan se dig med vores synlige øjne, og selvom det meste af verden synes, at benægte, at du overhovedet eksisterer, i hvert fald vores del af verden, så ved vi, at du eksisterer. Vi takker dig for dit ord, som styrker os. Tak for trosheltene, som beviser os, at det er muligt at følge dig, selv med meget mindre og beviser, end det jeg har som en nytestamentlig kristen. Men jeg takker dig for det, jeg har fået, og nu beder vi dig for alle dem, som står i et dilemma i aften, om at gå tilbage til et andet liv, hvor der er ingen håb. Eller at holde fast i dig og miste alt jordisk. Herre, det er så nemt at sidde her i Rødovre og tale om de her ting, men der er folk i dag, som må vælge det der. Vælge deres familie fra, vælge deres økonomi fra, vælge deres frihed fra, vælge selve livet fra, fordi de tror på dig. Og jeg takker dig, at du er så mægtig en frelser, at du står ved dem i de situationer. Og at ligesom du, Jesus, ikke indsede skammen, men så frem til herligheden. Vi beder dig om, at du vil styrke dem på den måde i aften. Velsign dem, vi beder. Så beder vi for Israel, at dem, som er fanget i en stor religion, men som ikke har fattet, at puslespilbrikkerne er faldet sammen i dig. Vi beder dig om, at du vil åbne deres øjne til at se dig, men vi ved, at de skal igennem trængsel, før det sker. Men vi takker dig, at du vil også vinde dem til dig, ligesom du har vundet os. Amen. Ja, kære venner, der er en lang pause nu, men bed for det. Jeg puster ud, og så går vi i gang med Johannes evangeliet.